Vítajte u InvestPortal podcastu, sérii podcastov o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného portfólia. V dnešnej epizóde sa dozviete novinky z kuchyne InvestPortálu a pozrieme sa na trhy ako také, aby sme si urobili taký ucelený obraz makroukazovateľov a celkové nálady na trhu, čo vám môže pomôcť v rozhodovaní, či a koľko zainvestujete. Na začiatku chcem privítať Mira Gafrika z Gafrik Research. Vítaj, Miro.
Ahoj, Martin.
InvestPortal a Gafrik Research spojili svoje sily, aby sme vám, našim poslucháčom, prinesli ten najlepší možný podcast zameraný na peniaze a investovanie. Môžete sa tešiť nielen na pravidelný obsah v podobe analýz trhu, ale aj hĺbkových analýz spoločností, ktoré môžete zaradiť do vašeho portfólia, takisto aj edukačné témy, takzvané také, že ako na to, a samozrejmosťou zostanú aj rozhovory s profesionálmi z oboru investícií a financií. Niektoré analýzy nájdete len a len v členskej zóne InvestPortalu, preto ak ešte nemáte bezplatnú registráciu, ak ste ju ešte neurobili, tak to spravte teraz na investportal.sk. No a myslím, že na úvod asi stačí. Miro, prenehávam ti teraz slovo a môžeme sa pustiť do analýzy tých trhov.
Dobre, ďakujem. Tak poďme rovno na to. Makroúroveň vyzerá byť ešte stále celkom stabilná. Máme vysokú zamestnanosť, respektíve nízku nezamestnanosť v Európskej únii alebo aj Spojených štátov. Aj keď ceny komodít sa znížili, globálna ekonomika sa stále ešte ochladzuje, hlavne vďaka centrálnym bankám, ktoré si dali za cieľ cenovú stabilitu aj za cenu spomalenia hospodárstva. Tu zväčša vieme, že prestrelí sa to a nastane recesia. Možno aj keď nie tento rok, tak pravdepodobne to bude možno, že aj budúci rok. A Martin, ty to ako vidíš?
No, veľmi podobne, ako všetko nasvedčuje tomu, že tie kotly toho hospodárstva sa pomaličky zastavujú. A PMI, či už v eurozóne, PMI je teda, sa pozerá na nejaké hospodárske objednávky a ak teda PMI je pod 50, tak to značí nejakú kontrakciu, alebo teda akože nie je úplne príjemný výhľad do budúcnosti. A je to vlastne, sleduje to náladu firiem a manažérov. A už sme pod 50, takže to značí, že akože tá nálada je dosť negatívna. Infláciu zatiaľ nezastavil nikto, v Európe už máme niekde na 10 a v Amerike teda trošku klesla, za posledné myslím, že 2 mesiace to trošku klesalo, ale je niekde na úrovni 8% alebo 8,3, ak sa nemýlim. No a ja rozumiem, že ECB a Fed teda tomu nejakým spôsobom idú po krku, oni to chcú to zastaviť, takže akože áno, nie je to ideálna situácia pre hospodárstvo.
Pravda. Ja by som ešte doplnil, že niekde som zachytil ešte koncom minulého týždňa, že už v eurozóne je tá inflácia trošku vyššie, niekde na úrovni 15%.
Môže byť.
Dobre, poďme na zasadnutie Fedu, ktoré zvýšilo sadzby na úroveň o 0,75%. Bolo to neočakávané. Mnohí si mysleli, že Fed nebude taký tvrdý, čo sa ukázalo ako celkom poriadny spúšťač a ceny indexov sa prepadli.
No, ak sa pozrieme na trhy ako také, tak bolo vidieť už v júli, že si mysleli všetci, že keď to bude rúžové, však oni v podstate ceny, alebo teda trh rástol v júli a potom prišlo zasadnutie teda Fedu, kde Pavel povedal, že nie, že takéto niečo nehrozí, že ideme tvrdo potom. A tieto slová vlastne aj potvrdil tými činmi, kde to zdvihlo 0,75 a tie trhy fakt sa vysýpali. Ono pri takejto rýchlosti zvyšovania, čo je fakt nechcem povedať, že bezprecedentné, ale už tu dlho nebolo, ak sa vyhupnú úrokové sadzby na 4,5%, tak tam je dosť veľká šanca, že trhy ešte majú kde padať a tam sa odhaduje niekde medzi 20 a 25%, že by sa to mohlo vysýpať. No a čo to teda znamená akože pre nás investorov? No v prvom rade treba sa pozrieť na to, že čo robiť a ako zvýšiť odolnosť toho portfólia. Ono je vhodné teraz pomaličky už začať premýšľať nad tým, ak to teda už nebolo urobené, že ako ochraniť to portfólio, že prenášať nejaké tie stocks, ktoré sú orientované na rast, možno do tých value stocks, akože také, že ktoré sú bezpečnejšie a pozerať sa na to, že dobre, no tak nebudem teda asi nejakým spôsobom držať veľmi dlhodobo. Ak ten daný titul nebude fungovať tak, ako by mal fungovať, tak ho proste jednoducho useknem a dám si nejakú hranicu, nejakú toleranciu, kedy si poviem, že už stačí, hej, lebo je jedna vec, keď máte index, ktorý padne o 20%, pri jednotlivých tituloch to môže byť 70, 80, 90, dokonca tam akože môže prísť na nulu, takže tam treba mať fakt jasné pravidlá, že keď to klesne o X, tak idem radšej z toho von a ochraním si ten kapitál. No a uvažoval by som aj na to, že mať cash není úplne že zlé. Áno, inflácia je ako nejaká 10%, ja to chápem. Na druhej strane byť minus 10% za rok a mať ten pušný prach na dokupovanie je niekedy lepšie ako byť v trhu, ktorý je minus 20. Hej, takže asi takto. Ale viem, že sa nájdú aj nejaké také, že svetlé výnimky. Ja som teraz počul, že ten bolo IPO toho Porsche. Viem, že ty si to analyzoval. Skús trošku povedať asi bližšie ohľadom toho.
Ešte jednu vec doplním. Hm? Ešte na úvod by som spomenul, že tie také najsledovanejšie indexy, napríklad Nasdaq už je od toho svojho all-time high minus 30%, S&P 500 minus 25% a Dow Jones je minus 20%. No. Závisí aj nasledujúce dni, čo prinesú, či prídu nejaké opatrenia, ale je pravdepodobné, že ešte tie trhy budú padať možno že ďalšie percentá. Ťažko povedať, že či to bude minus 5, 10 alebo 20%. Ako Martin spomenul, je dobre mať nejaký cash a na nejaké kupovačky, takže možno, že to môže spraviť to spomínané Porsche, ktoré vstúpilo na burzu minulý týždeň vo štvrtok. Presnejšie ide o spoločnosť Porsche AG, teda Aktiengesellschaft. Je to značka, ktorá produkuje a vyrába automobily Porsche. Treba dať pozor, lebo je aj Porsche SE, je to európska spoločnosť, za ktorou stoja rodiny Piechových a samotných Porsche. A potom samotné Porsche AG, ešte najväčší akcionárom je Volkswagen, ktorý vlastní 50% podiel. Volkswagen aj s rodinou Piechových a Porsche sa dohodli, že uvedú 25% akcií na trh, z ktorých chcú získať nejaký kapitál na ďalší rozvoj ako pre svoje značky, či pre Volkswagen alebo Porsche, ale takisto na nadviazanie toho boomu okolo elektromobility. Samozrejme, za tým môže samotná Tesla, ale podiel Tesly sa dosť znižuje, aj keď rastú tie ceny akcií, alebo že vyrába viacej, ale napriek tomu je tu také Porsche a Volkswagen, ktoré uvádza nové produkty v rámci elektromobility. Takisto na americký trh Volkswagen chce uviesť vlastný automobil, teda vlastnú značku, bude sa volať Scout. Je to nejaký pick-up. Poznáme to z Ameriky, hej, tie veľké autá. Uh-huh. Tak niečo také chce priniesť aj teraz Volkswagen. Takisto stavia Volkswagen aj také, dá sa povedať, že pumpy na nabíjanie vozidiel. Do toho veľa investuje, takže aj práve preto toto uvedenie na burzu Porsche. Vzhľadom k tomu, že aká je situácia na trhoch, Porsche na jednej strane môže priniesť nejaké pozitívne svetlo na trhy, ale po uvedení hneď celkovo sa zase začali sypať tie trhy dole. A Porsche ešte stále, aj po tom uvedení, dnes je to tretí deň, čo sa obchoduje na burze. Zatiaľ je to v tom rozmedzi od tých 85 eur o 82 eur. Možno, že ešte môžeme to očakávať, že sa budú držať akcie. Ale naozaj všetko závisí, že čo bude sa diať v makre, že či nastanú nejaké opatrenia, hlavne čo sa týka toho plynu, pretože napríklad nemecká spoločnosť BASF, ktorá sa zaoberá výrobou rôznych typov chemikálií, tak vyrába AdBlue benzín a na jeho výrobu potrebuje práve zemný plyn. A ak bude problém so zemným plynom, tak potom aj samotná spoločnosť bude mať problémy s výrobou a bude to reťazová reakcia, že práve aj tento benzín môže vyletieť do neba. Mm-hmm. A takisto aj plyn zase bude mať zásadný vplyv na výrobu hnojív. Tie budú mať zase reťazovú reakciu na výrobu potravín. Takže bude to problém do budúcna. Uvidíme, čo sa bude diať aj v rámci Európy, že ako bude sa to vyvíjať aj s tou energetickou krízou. Nemecký minister hospodárstva vyhlásil, že Však čo, zavrieme fabriky v zime, bude sa to riešiť možno akože cez COVID opatrení, len by som ja povedal z také laického hľadiska, keď začneme niečo obmedzovať, bude to reakcia na ďalšie veci. V týchto časoch možno by som spomenul, že môžu zarábať hlavne firmy a zisky, ktoré sa viažu na makrodianie. Napríklad jedine teraz je silný tak dolár, čo sa viažu na ňo aj väčšina komodít. Ale za z druhej strany, ak je nejaká firma, ktorá vyrába niečo lokálne za lokálne ceny a napríklad vyrábate niečo s hliníkom, hej, tak ten hliník kupujete lokálne, lokálnu menu, napríklad euro, turecká líra alebo britská libra, tak oni trošku teraz stagnujú a sú závislý biznis, sa obchoduje cez dolár, tak pre spoločnosti to môže prinášať zisky. Uvidíme, ako to celé sa bude vyvíjať. Aj taký silný Apple zaznamenal za posledný týždeň minus 8%. Priškrtili sa aj výrobné plány. Napríklad v takej Číne nastala taká situácia, že mali tam problém zase s covidom. Vláda na to reagovala naozaj veľmi striktne, že zero covid. A ako vieme, malo to zase ten vplyv, že postihuje to ekonomiku ako takú a má to náväznosť na celý svet. A potom na to pružne reagoval Apple, presunul čas výroby už do Indie, kde by sa mal zase začať vyrábať ďalšie iPhony. Ale zase o Foxcomu nechce nejak upúšťať, je tam dlhodobá spolupráca, takže uvidíme. By som tak spomenul ešte, trošku aj klesla preprava za tie kontajnery. Ešte pred nejakým tým pol rokom, keď boli naozaj trhají vysoko, tak jeden ten kontajner tak stál 11 000 dolárov. Teraz je to okolo 3 500. Teda je veľký hráč Maersk. A biznisové je to veľmi zaujímavé, transformuje trošku biznis. Takže ešte pred nejakým časom tieto lodné spoločnosti na preprave zarábali veľké peniaze, ale zase to makro má veľký vplyv aj na tento biznis, kde ceny sa zase tlačia dole. A ešte sa vrátim k tomu Porsche, aby som nezabudol. Porsche je taká fakt, že nevydaná vec. Je to možno, že taká reakcia na uvedenie na burzu ako po Ferrari. A čo sú takí fanúšikovia luxusných aut a športových. Porsche môže byť také, taká možno, že týchto dní taká nádej. Na jednej strane možno, že kupovať, hej, lebo je to dobre je ešte stále podhodnotené trhom, ale je to na zvážení, nie je to finančné alebo teda investičné odporúčanie. Ja by som možno ešte trošku počkal nejaký čas a ako Martin spomínal, využiť tú príležitosť, nejak použiť ten cash a prípadne sa potom pustiť do kúpenia akcií.
Super. Ono to po IPO na to Porsche vlastne kleslo trošku, vyklesalo trošku nižšie, alebo ako sa to tam ono vyvíjalo? Lebo tiež ja som to nesledoval, len viem, že to bolo. Tak len, že dobre, ako sme ďaleko od toho vrcholu?
Veľmi ďaleko nie, naozaj je to iba pár percent pokles. Ten deň trošku vyletačili hneď v úvode akcie, nejakých 4-5%, ale potom trošku poklesli a k dnešnému dni zase oproti otváračke poklesli nejakých 5%, ako som spomínal v úvode. Drží sa to v nejakej hranici a možno, že sa ešte nejaký čas bude. Zaujímavo na to reagoval Volkswagen trošku negatívne. Tam tiež akcie poklesli, ale v tomto momente dá sa povedať, že piatok sa uzatváral až na pár sektorov, čo sú real estate, všetko padalo. Takže uvidíme, čo tento týždeň prinesie aj ďalšie dni.
To hej, no, tak mali sme tu srandu s tou britskou librou, to bolo akože veľmi zaujímavé, ono tak, keď si človek otvorí ten graf, tak ono to vyzerá, ako keby to bolo krypto, ale je vidno, že keď politici robia nejaké finančné rozhodnutia, tak nie vždycky sa vedie trafiť.
No ešte doplním, možno, že tu máme ďalší Lehman Brothers, Credit Suisse čaká asi podobný scenár, takže ak sa tak stane, tak bude mať...
Deutsche Bankou to vyzerá, takže akože bude zabávať.
No tak Deutsche Bank mám svoj názor, tam sa čudujem, že to skôr neprišlo, ale dobre.
Oni majú zaujímavý balance sheet. No.
Áno, tak.
Je to možné, ale preúpneme na tie kryptomeny, akože poďme sa pozrieť aj na ne. A poďme sa pozrieť na to, že čo sa vlastne stalo, ten uplynulý mesiac. Stalo sa toho ako celku dosť, čo sa týka jednej kryptomeny. Celkový trh je v podstate veľmi korelujúci s ostatnými aktívami, ktoré sú nejakým spôsobom rizikové. Takže tam je proste vidieť, že ešte stále korelujeme a čím ďalej, tým viacej má na kryptomeny vplyv aj taká tá makroekonomická situácia. Takže keď úrokové sadzby pôjdu hore, tak nemôžeme úplne očakávať, že kryptomenový trh pôjde, alebo trh s digitálnymi menami pôjde nejako veľmi hore. Ale čo sa udialo, je tzv. Merge. Merge sa vlastne udial na kryptomene Ethereum a tento vlastne je to veľmi, veľmi zásadná udalosť, čo sa týka celej kryptomeny alebo toho ekosystému ako takého a hlavne z toho hľadiska, že on fundamentálne mení tú kryptomenu. Ak sa pozrieme na to, že kryptomeny sa nejakým spôsobom overujú, lebo sú decentralizované a je niekoľko spôsobov, ako sa toto robí, a ten žrút elektriny sa volá, že proof of work, ktorý vyžaduje ten mining, ako sú tam také počítače, oni sa snažia prelomiť nejaké šifry a potom sa to vlastne akože, kto to prelomí, tak dostane ako keby tú odmenu v podobe toho etera. Je to veľmi energeticky náročné a ja si dovolím tvrdiť, že aj neefektívne. Tak Ethereum o toho upustilo, na toto sa čakalo v podstate rok. Rok sa na tom čakalo, dokiaľ prejdú z Proof of Work na Proof of Stake. Čo je úplne super, je, že to vlastne prešlo bez nejakých veľkých problémov, takže už Ethereum funguje ako Proof of Stake. A čo to vlastne znamená? Tak v prvom rade už nepotrebujú toľko elektriny na to, aby takéto niečo vôbec riešili, pretože to riešia tým, že držia tú kryptomenu ako takú. No, bez ohľadu na to, ale je tam jedna zásadná vec ešte potom pre investorov, že z tejto kryptomeny sa v podstate stáva z inflačnej kryptomeny sa stáva deflačná kryptomena. Aby som to trošku tak uviedol do toho úplne základného princípu nejakej burzy alebo teda nejakého obchodu ako takého, kde máme viacej ponuky, tak cena bude nejakým spôsobom klesať, keď tam není dostatočný dopyt. No a keď je dostatočný dopyt alebo prevyšuje tú ponuku, tak väčšinou tá cena a bude stúpať. No a v tomto prípade vidíme, že Ethereum v podstate tento balans dosiahol a ak bude mať deflačný charakter, to znamená, že viacej týchto coinov sa bude burnovať takzvané, tak cena môže ísť výrazne rýchlejšie hore ako napríklad Bitcoin alebo ostatné kryptomeny, ktoré tam sú. A viete to využiť aj pri investovaní ako takom, ak máte voľné kryptomeny, v tomto prípade Ethereum, tak viete takzvané stakeovať toto Ethereum. A toto Ethereum budete vlastne ako keby používať na overenie tých transakcií, ktoré sú na tom blockchaine. Tak za to dostávate odmenu v podobe percent. Takže sú tam inak zaujímavé percentá, je to v zásade bezpečné oproti iným produktom alebo projektom, ktoré tam sú. Hlavne z toho titulu, že Ethereum je druhá najväčšia kryptomena na svete. To si treba povedať, má násobne vyššie transakčné poplatky ako ktorákoľvek iná kryptomena, ktorá ponúka podobný ekosystém. Je úplne jedno, ktorý, ale to sú akože to sú 10 násobky toho, čo ďalšie kryptomeny vedia ponúknuť. Takže ten ekosystém je vážne vybudovaný. On aj zarába sám na seba, čo je úplne skvelé. A teraz ako normálny investor, ktorý nepôjde túto riešiť nejaké počítače doma, zapájať to a neviem, čo všetko s tým robiť, stačí teraz zobrať Tethera, dať ich do stakingových púlov, ktoré sú už vytvorené a viete participovať na tejto príležitosti za veľmi výhodných podmienok a je to veľmi, veľmi stabilné a bezpečné. Takže toto by som povedal, že je jedna z tých vecí, na ktorú by som sa určite pozrel, pretože dáva to zmysel. Tie digitálne aktíva čoraz viacej pôjdu do popredia, čoraz viacej ich retailoví hráči budú využívať a jednoducho je to niečo, na čo sa treba pripraviť a po prípade zaradiť do svojho portfólia. Ešte sa poďme pozrieť možno na ten výhľad, že čo nás čaká možno na tento polorok, ale už to ani nie je ani polorok, už by som povedal, že štvrtý kvartál. Čo nás tam nejako čaká? Čo ty, Miro, čo si o tom myslíš? Že kam to pôjde celé takto, keď si to tak nejakým spôsobom dáme dokopy, že dobré, že síce makro hospodárstvo zatiaľ ešte je OK, tá nezamestnanosť je nízka, ľudia ešte majú nejaké tie úspory z covidu. Na druhú stranu vidíme, že ECBčka a Fed to proste chcú zastaviť, aj chcú zastaviť tú infláciu. Tým pádom zvyšujú úrokové sadzby, tým pádom vytvárajú tlak na niektoré inštitúcie, kde je dosť možné, že aj niektoré veľké inštitúcie niečo takéto proste jednoducho neprežijú a budú tam musieť byť nejaké bailouty. Čo si o tom celé myslíš? Ja ti potom dám môj názor, ale najprv sa pýtam teda teba, že čo, ako to tam vidíš?
Ťažko povedať svojím spôsobom. Nikto nemá kryštálovú guľu, aby vedel, čo bude. A ten osobný názor na to, no, snažil som sa byť optimista, dá sa povedať, do nejakého leta, ale leto nás tam trošku, by som povedal, zobudilo, že ešte ideme stále dole. Nepadali len tie akcie, ale padalo aj krypto. Dá sa povedať, že možno, že ešte, ako sme už spomenuli, pôjdeme ešte nižšie, čo sa týka samotných trhov. Makro, no, z pozície Slovenska, hej, že máme tu nejakú elektrinu a celé to fungovanie, že musíme našu vyrobenú elektrinu predávať niekde na burzu a potom kupovať drahšie. Je to ťažké. Bude ťažké. Uvidím, ako sa bude z toho spamätávať hospodárstvo celkovo, lebo hej, povieme si, dobre, ideme zavrieť nejakú fabriku, pretože je energeticky náročná, ale čo ďalej, hej? COVID nám ukázal, a kto to nepochopil vtedy, tak všetko je to reťazová reakcia, už som to akože spomínal, budem sa opakovať. Jedno bude mať vplyv na druhé. A môže to byť House of Cards, alebo nejaká pyramída, že sa to začne zosypávať viacej a viacej. Samozrejme, nechcem byť až taký negatívny a pesimistický. Samozrejme, myslieť treba pozitívne, ale uvidíme, čo prinesú centrálne banky, uvidíme, čo prinesie hlavne ten FED, hej, lebo už vznikajú aj nejaké memečka aj na Credit Suisse, hej, že už je Deposit Suisse, takže
už som videl, Macko Puf, tam je ten švajčerské plusko a už je tam len švajčerské mínusko, takže už si z toho ľudia začínajú celku srandu robiť, no.
Hej, no tie výhrady sú v tomto momente nie optimistické a možno, že vyhľadať si nejaké spoločnosti, alebo ako Martin spomenul, nejaké krypto, kde sa dá stejkovať, hej, že sú projekty, kde to spraví nejaké pekné percentá aj v priebehu nejakého mesiaca. A rovnako takto sú aj akcie, že v tejto dobe môžu spraviť nejaký profit. Ešte donedávna môj obľúbený je Apple, ten sa v porovnaní s inými, ale hlavne s Fangu, teda spoločnosti, tie najväčšie technologické spoločnosti, držal veľmi vysoko, ale hlavne po tých oznámených správach, že trošku ide sa priškrtiť výroba, tak na to trh reagoval a akcie začali tiež padať. Aký je to výhľad?
No, je to, áno, ja to vnímam veľmi podobne ako ty, ako momentálne teraz. Čo sa týka investovania ako takého, tak to bude o mnoho náročnejšie, ako to bolo možno 2 roky dozadu, kde bol každý král, alebo buy the dip a ideme na vec, proste akože kúpim každú submarínu a ono to nejakým spôsobom pôjde hore. Tieto časy skončili a neuvidíme ich nejakú dobu. Preto je veľmi dôležité sa starať o svoje portfólio a byť aktívnejší. Nie je možné úplne teraz nakupovať nejaký titul, zavrieť oči a dúfať v lepšiu budúcnosť, lebo tá nemusí prísť. Keď nakupujete indexy, dobre, fajn, 20% nie je zase až také hrozné. Ak nakupujete ako jednotlivé tituly, tak fakt bacha na to, tam si treba dať jasné pravidlá, kedy z toho titulu vyskočím preč. Určite by som to nerobil na nejakú dlhodobé držanie. Fakt treba byť aktívny, treba byť pozerať sa na to, že radšej teda nejako by som ochraniť kapitál, ako nejakým spôsobom hľadať nejaké výrazné zisky. Takže byť opatrný v tomto, lepšie sa to hovorí ako keby v angličtine, akože light on the feet, akože fakt nebyť nejaký taký, byť dynamický v tom myslení, že keď niečo proste nevychádza, tak si povedať, dobre, nevychádza, to radšej vyskočiť a ísť hľadať niečo nové, ale v prvom rade treba sa pozrieť na to, ako ochraniť svoje portfólio. A za mňa to portfólio ochraníte len vtedy, keď ho máte dobre diverzifikované. To znamená, že netlačí to len na akcie a na dlhopisy, lebo vieme, že tie tradičné portfólia zažívajú no neskutočný rok. Akože už sa dávno nestalo, že dlhopisy a akcie išli ako do kytek obidve naraz, ale proste tento rok je taký, no. A je dôležité tam mať aj niečo iné, je dôležité mať tam komodity, ktoré vám tento rok mohli zarobiť v podstate všetko, čo ste prerobili na akciách. Crypto.deto, tiež sa tam dajú nájsť projekty, ktoré sú že fakt, že dobré a fakt, ktoré aj zarábajú v týchto situáciách, ale je to samozrejme o niečom inom ako štandardný akciový trh. Takže A takto by som sa na to pozeral. Buďte opatrní, pozerajte sa na to portfólio, diverzifikujte. Cash nie je problém, inflácia minus 10% na cashi, fajn, tak jednoducho budete strácať trošku na tom cashi, ale budete ho mať, keď sa tá situácia ukludní, viete dokupovať. Takže toto je niečo, čo by som, nechcem povedať, že odporúčil, ale áno, odporúčil by som každému minimálne sa pozerať na to portfólio z pohľadu diverzifikácie a ochrany. Nie je to samozrejme investičná rada, pretože toto je edukačný program a nie nejaký investičný poradenský program, ale myslím si, že taký ten common sense alebo tá normálna sedliacka logika by tam proste mala byť, hej. Pasívni investori, ak sú niekde, tak pevné nervy.
No.
Ja chápem, že máte dlhšie časové horizonty, ale v tom prípade musíte byť fakt disciplinovaní a pre Boha živého fakt nerealizujte tie straty, lebo to je to najhoršie, čo môžete urobiť. Takže asi tak. Alebo ak ste pasívni a robíte to ešte nejako mesačne, tak potom stojí za zváženie aj to, že tú mesačnú platbu navýšite teraz, keď tie ceny sú takto nízko, respektíve sú bližšie k nejakým dlhodobým valuáciám, čo sa týka ako keby trhov. Dobre, myslím si, že sme pomaly naplnili našu polhodinku. Tako, Mirec, dobre?
Áno, výborne.
Výborne, super. Takže ja veľmi oceňujem to, že si sa takto pridal k tomuto projektu, ktorý je pre mňa veľmi, veľmi blízky. Myslím si, že vieme urobiť veľmi slušné veci pre investorov a verím, že im dáme tú pridanú hodnotu, ktorú hľadajú. Preto vás aj pozývam do investičného fóra, do našeho fóra na Facebooku, kde viete ďalej rozvíjať debatu ohľadom investovania. Ide hlavne o to, že na podcaste sme my dvaja. Nemáme toľko časového priestoru, aby sme vedeli ísť do hĺbky absolútne každej jednej veci. Ja chápem, že každého situácia je individuálna a možno má nejaké otázky, ktoré by chcel zodpovedať. Na to sme vytvorili toto fórum, kde bude aj Mirec, kde som aj ja. Takže vás pozývam teda do Facebooku skupiny Invest Portal Forum, kde vieme ďalej diskutovať ohľadom toho výhľadu a čo robiť, čo nerobiť. A možno si tam nazdieľame aj typy investícií, ktoré, alebo titulov, ktoré fakt stoja za to, v tomto Mirový odborník. Takže on sa skôr bude na to zameriavať a skôr na tie digitálne aktíva. Takže vás pozývam pekne do toho a ďakujem veľmi pekne za počúvanie a teším sa na vás na budúce.
Ahojte, majte sa pekne a veľa šťastie a takisto buďte opatrní pri investovaní. Ahojte.